Азаттык радиосу сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкорт яшьләре беренче бүтән Русия Карылтайына әзерләнә. Рафаэль Мөхәммәтдинов татарлыкны саклап калу өчен 5 кагыйдә тәкъдим итә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында Азатлык архивына керәшеннәр турында язма тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшыруыбызны дәвам итәбез. 27 августта Башкортстанның Сибай шәһәрендә Башкорт яшьләренең Бөтенрусия Кырылтайы узачак. Ил дәрәҗәсендәге мондый чара беренче тапкыр уздырыла дип белдерә. Аны оештыручы Бөтендөнья Башкортлары Кырылтайы Башкарма комитеты. Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Башкорт яшьләре янә берләшеп карарга антыла. 27 августта Сивай қалаһында башкорт яшьләренең Бөтенрусия съезы үтәсәк, ил кимәлендәге бындай сара тауга узгарыла дип белдерә уны оештыручылар. Оештыручы булып Бөтендөнья башкорттары Корылтайы башкарма комитеты тора. Башкортстандан тыш илдең башка төбәкләреннән дә вәкилләр саҡырылған һөҙөмтәле форумға Бөтенрусия статусы бирелгән. Дөйем алғанда 500 ашу делегат ҡатнашыуы көтөлә. Кәңәшмәлә Бөтенрусия башкорт яшьләре Корылтайы оештыру тураһында ҡарар ҡабул ителәсәк. Был турала оештырусылар Башинформ агентлыгында матбугат конференцияһы уҙғарып һөйләне. Осрашыуға Бөтендөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе, дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Әмир Ишимғолов, профессор ҡоролтай ағзаһы Фирдәүес Хисамитдинова, тарихсы Нурислам Ҡалмантаев килде. Форум халыҡара бәйләнештәрҙе һәм халыҡтар араһындағы дуҫлыҡты нығытыу, башҡорт халҡының милли мәҙәниәтен һәм ҡиммәттәрен һаҡлау, үҫтереү буйынса тәжрибә алмашыу, йәштәрҙе ил һөйәрлек рухында тәрбиәләү өсөн үткәрелә, тине Әмир Ишимғолов.
Без хәҙер 20 йыл Бөтендөнья ҡоролтайының ғүмерендә, тормошонда дип әйтергә була. Беренсе тапҡыр беҙ шундай глобаль һорауҙарҙы күтәрәбеҙ. Беҙҙең менән райондарыбыҙҙа беҙҙең ҡоролтай етәкселәре бар. Бөгөн аларҙың тотоноп эшләгән положениеһы ла юҡ, аларҙың ҡулланып эшләгән. Аларға методистик нидәдер ярдәм да ителмәгәне быға дикем, алар нисек эшләргә тиешләр. Шуларға без ҡоролтай етәкселәренә семинар үткәрәбеҙ беренсенән. Һәм шул беҙҙең форум ваҡытында инде аларҙың тотоноп эшләгән положениеһын ҡабул итәбеҙ.
Бөтендөнья башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Әмир Ишимғолов. Сибайҙа ҡор программаһына килгәндә пленар ултырыш, Бөтенрусия башҡорт яштары ҡоролтайының съезы, төбәк ара һәм район ара башҡорт ҡоролтайҙары кәңәшмәһе, ҡала һәм Баймаҡ районы Төмәс ауылы буйлап экскурсия, тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейына барыу, концерт ҡаралған. Яңа бер мөһим мәл республикала зона ҡоролтайҙары булдырыу мәсьәләһе лә тикшереләсәк.
Башҡортстанды 6 өлөшкә бүлеп, үҙебеҙҙең төрлө региональный ҡоролтайларҙы барлыҡҡа китерәбеҙ. Аның бер үҙәге була Сибайҙа, икенсеһе була Нефтекамала, өсөнсөһө Бәләбәйҙә, Өфөлә, Стәрлетамаҡта һәм Малаязда буласаҡ. Аларҙың положениеһын шунда ҡабул итәбеҙ. Етәкселәрен шунда һайлап үтәбеҙ шунда инде.
Тине Әмир Ишимғолов. Сибай ҡорона ҙур өмөттәр бағлана, тине матбуғат конференцияһында ҡатнашыусылар. Әле кешеләр ҡоролтай эшмәкәрлеге тураһында юнләп белмәй, зоналарға бүлгәс, һәр ауылға барып етеп була. Урындарда ҡоролтайҙар булһа, халыҡ та күберәк белеп ҡалыр ине, тине Фирдәүес Хисамитдинова.
Яңы ғына ял итеп ҡайттым Баймаҡтан, һәм нисектер күңелем төшөп ҡайтҡайны. Ни өсөн тигәндә, беҙҙең теге башҡортлоҡто тотоп торған райондарҙың береһе Баймаҡ, минең ҡармаҡҡа. Һәм шул районда ауылдарға барһам, мынаунда ғына бала сағалар бөтәле урысса һөйләшеп йөрөүенә мин аптыраным. Һуң рәхим итегеҙ, әйҙә һөйләшегеҙ мәктәптә бик ни икән, яки урыстар араһында. Әммә бер башҡорт ауылында ана шул ваҡ балаларҙың урысса һөйләшеп йөрөүе ул ана шул йәштәр проблемаһын күрһәтә. Сөнки шул балаларҙың ата-әсәһе бит йәштәр. Мына мин өлөсәй хәҙер. Һәм мин һәр ваҡыт теге ғорурланып һәм шул минеңсә аҡыл өйрәтергә хаҡым бар дип һанайым. Сөнки минең йәндәрем һыу кеүек башҡортса белә икән, уларҙың ата-әсәһе быны эшләй алды. Яғни ҡала шартында хатта үзенең балаһына башкорт телен гомумән алганда туган телен кемдер бирергә теләй икән, ул мөмкин. Чөнки закон бар, төрле программалар бар, фгостар бар. Безнең авылга беркем дә укмай, һөйләшүгез башка телдә дип шулай бит инде. Һәркем үз телендә рәхәтләнеп һөйләшергә тиеш. Өйендәме, бакчасындамы, машинасындамы, кайда ял иткән йөрдәрдә. Һәм ана шул яшьләрнең ошо проблема өстендә уйларга тиештер. Яшьләр иң беренче безнең киләсәк. Менә без әйтәк, һезнең буынга тапшырган бит икән телде. Һезнең үзенә күрә бурыс, халкыбызның алдында бурыс. Ошоны тапшырырга тиешегез үзегезнең балаларга. Улар артыбан менә шул сорақта гына халкыбыз яшәячәк.
Планлаштырылган өченче сара бүтәрәсе башкорт яшьләре корылтайын оештыру, оешманың уставын раслау, етәксе һәм аның урынбасарларын һайлау, комиссия шулай ук 35-40 етәксе төркемдәр булдыру каралган. Бындай оешма илдәге башкорт яшьләрен берләштерү өчен кирәк, яңа берлек башкорт халкының йола һәм гореф-гадәтләрен тергезүгә ярдәм итәсәк тинәләр матбугат конференциясында катнашучылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада хәбәршебез Бәйтулла Фәтхуллинне ишеттек.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарлыкны саклап калуда республика җитәкчеләре дәүләт оешмалары берни дәшләмәде ди. Бөтендөнья төрки халыклар ассамблеясы координация шурасының әгъзасы Рәүхи Гайр Мөхәммәтдинов. Ул бу өлкәдә төп бурыч шәхеснең һәм гаиләне гәтшә дип биш кагыйданы үтәргә кирәклекне әйтә.
Ситуация бик начар. Телне саклау мәсьәләсендә, чөнки күреп торабыз, шунда дәүләт органнары, Татарстанның хөкүмәте берни дә конкретно эшләми бу өлкәдә. Татар телен дәүләт теле иттереп җибәрер өчен нидер конкрет чаралар кирәк, нидер механизмнар. Конкрет законнар, шул законнарны тормышка ашыру кирәк. Амна шул нәрсә эшләнми. Һәр вакыт сүз бара телне өйрәнү турында, нинди методлар белән аны өйрәнү, нинди ысул белән аны тизрәк һәм сыйфатларга өйрәнергә. Ләкин ул бит бу нәрсәләр уже эшләнә инде күптән. Шләп карадылар, ләкин төп шарт бит бу өйрәнү түгел телне. Төп шарт телнең кирәклеге булырга тиеш җәмгыятьтә. Тел шул вакытта гына кирәк була, кайчан шул телсез яшәп булмый, эшләп булмый, акча эшләп булмый. Менә шул вакытта ул тел кирәк була. Ул кайчан була, кайчан тел дәүләт теле булып саналганда. Менә бит алык рус телен татарлар ни өчен бик тиз өйрәнгәннәр. Бернинди методикадан нитни сорамыйча. Чөнки рус теле чынында дәүләт теле. Шуңа күрә рус телене белмичә бер нәрсә эшләп булмый, яшәп булмый. Казанда да, Татарстанда да. Шуңа күрә кешеләр мәҗбүр була аны үзләре өйрәнергә. Үзләре курслар да табалар, акча да табалар, дәреслекләр дә эзлиләр. Чөнки дәүләт теле мәҗбүр итә аларны. Менә ул татар теле менә шундый булмыйча бер мәҗбүри бер тел. Аны беркем дә өйрәнмәячәк. Чөнки кирәкмәгән нәрсәне беркем дә өйрәнми. Просто нәрсәдер ясалма килеш. Кирәк белән нәрсәне беркем дә өйрәнми ул. Тормыш мәҗбүр итәргә тиеш. Шулай дәүләт механизмнарын эшләмәгәч, мин мөрәҗәгать итәргә булдым аерым шәхескә, аерым гаиләгә. Чөнки җәмгыять тора бит гаиләләрдән, гаилә ул иң кечкенә җәмгыятьнең күзәнәге, шәхес тә шулай ук. Шулай тәкъдим иттем, һәр шәхес тә бер биш кагыйда буенча яши башласа, татарлар әйтик, Һәр шәхсе шул яши башласа, шул биш кагыйда буенча аның милләте күтәреләчәк, көчле булачак һәм беркайчан да юкка чыкмас. Ул нинди кагыйдалар? Мына беренче кагыйда. Һәр кеше бай булырга тиеш, бай тырышырга тиеш, бай булырга тырышырга тиеш. Байып китеп, җирне сатып алырга, үз тирәсендәге җирне күчемсез милке алырга тиеш. Икенче кагыйда, шук бер юлы баю белән бергә бер юлы үз белемен күтәрергә тиеш, үз социальный вазгыятен ныгытырга тиеш. Әйтик, урта мәктәп белемен генә түгел, мөмкин булса вузны бетерергә тиеш, кандидат, фәннәр кандидаты булса фәннәр докторы булырга тырышырга тиеш. Социальный статус ничек күтәрергә? Әйтик, ул бер кечкенә начальник булса югарыдагы постларга күтәрергә тиеш, тырышырга тиеш, күтәрергә. Өченче кагыйда нинди? Милләт зурайырга, милләтнең кешеләре үрчергә тиеш. Әйтик, һәр гаиләдә иң әзендә 4-4 бала булырга тиеш. Чөнки хәзерге вакытта татарлар үрчемей. Без һәр гаиләдә урысларда кебек, һәм бәлки кимрәк тә, бер бала гына, бер ярым бала, ике бала бик сирәк була. Шуңа күрә без сан артыннан да, сан ягыннан да артмыйбыз. Дүртенче кагыйда, үз арабызда ичмасам татар телендә генә сөйләшергә. Бишенче кагыйда, бердәм булырга тиеш, татарлар бердәм булырга тиешләр, һәм бер-берсенә мөмкин кадәр ярдәм итәргә тиешләр. Менә бу биш гади кагыйда. Әгәр һәр татар менә шул кагыйдалар буенча яшәсә, автоматик рәвештә татар милләте үзеннән үзе кешегә башлар, аның саны арта башлар, һәм ул юкка чыгу куркынычы булмас татар милләте алдында. Һәм иң кызыгы шул, менә шундый шушы биш кагыйда буенча яшәү у Россия Федерациясының бер законына да каршы килмей торган нәрсә. Аны мөмкин эшләргә теләк кенә кирәк. Бу айрым шәхескә мөрәҗәгать итү иде минем. Хәзер айрым гаиләгә мөрәҗәгатем дә бар. Мин яздым, сакланып калыр өчен һәр татар гаиләсе безнең Брест Кирмәне кебек булырга тиеш. Соңгы ниндидер рубеж чигенүдә. Әгәр безнең дәүләт шынында эшләми икән, эшләргә тиеш менә шундый безнең институт гаилә кебек институтлар. Һәр гаилә бер дәүләт кебек булырга тиеш. Бөтен аның атрибутикалары белән, президенты белән һәм башкасы белән. Әйтик, һәр гаиләнең башлыгы булырга тиеш. Әйтик, ир кешесе аның президент. Бу кечкенә дәүләт, шул гаиләләр үз эшендә ичмасам саклатырсалар, менә бу татарлыкмы? Бәлки без тиз арада югалмабыз. Ул гаиләләр иң якын гаиләләр үз арада нидер элемтә кырсалар, ниндидер гаиләләр берлекләре кырсалар, һәм шул гаиләләр берлекләренең һәр гаилә берлегенең менә шундый эш лидеры булса, әйтик, беренче лидер, әйтик, булсын эшкуар, икенче лидер булсын галим яисә укытучы, өченче лидер идеолог яисә аның ролен, идеолог ролен мөмкин нидер мулла, хәзрәт итәргә. Менә шундый рәвештә тагын да не болса да, менде ешқазылық шындай. Бәлкі сақланып қалар еді бәлкі. Біздің бит дәулетіміз 1552 жылдан берлі йоқ. Ол көп ғасырлар бірде республика тарқатта болмаған. Республикамыз бит барлыққа келген 1920 жылда ғана. Шоқ қазар бірінші ғасыр біз бит ешедік. Республика несіз, нешек біз сақларып қалдық. Нашылай ғайдайлар формасында, шағыслар формасында, ғайдайлар бірліктері формасында ислам дейіні тұтып, айрым ауылар тізіп, татар ауылары. Нашында кішкен жәмғиетлер үшінде біз ешен қалдық. Бізді қазір нашында татар ауылары ненедір татар ғайлары бірліктері формулары да уже юғалып бара дейді. Біз уже тарқалабыз тігі айрым шақыстарға не атымнар кібік. Бір-бірі біз бүлін етмеші. Бір-бірізге тиймеші жәмағатшілік фикірі юққа шығып бара. Жәмағатшілік фикірі болмағаш, ойынды ол милет те түгіл, халық та түгіл, просто тігі яшаушылар, исан қалуышы, яшаған күшілергіне болабыз. Енді арна тігі русша население айтадар, жители.
Дәулет дәрәжәсендә дә тиге татар телен куллану мәҗбүри булмаса һич югы иде куллану дисез. Инде бу кухня теленә генә кайтарып калу булмыймы соң инданнар? Татар телен
аны. Юк, без менә кухня теле белән спосал, ул бик әйбәт булыр я. Ул бит беләсез, хәзер шундый дәрәҗәгә килеп җиттек, без хәтта татар теле кухня теле дип тә әйтеп булмый. Чөнки кухняларда, уже квартираларда, айлар ишендә көпшілік, айтым зор шәһәрләрдә, шәһәрләрдә русча сөйләшәләр кешеләр. Хәзер ике җирдә генә татар теле кулланыла. Берсе ул мәктәптә, чөнки татар теле мәҗбүри кертелгән беренче сәгатьнда көненә ниде мәктәп булуга карастан татар теле укытыла ул. Шул мәктәптә оқытушылар, оқушылар білен татарша сөйлешәләр. Ләкин тәнәфескә шығу білен, урамға шығу білен, шул мәктәп территориясында татар балалары өзара русча сөйлешәләр. Ул оқыту процесында гына кулланыла. Бу бер урын кайда татар теле кулланыла. Икенче урын ул менә шул сәнгәт сферасында театрға барсаң, татар театрына анда сәхнәдә татарша сөйләшәләр. Һәм бәлки менә шул мәчеткә барсаң, инде анда вәгазьләр татарша сөйләләр, үзара татарша сөйләшәләр. Менә шул эш җирдә генә татар теле яңгырый. Кухня теле түгел ул. Кухня теле булса, ул бик шәп булыр, что өйләрдә татарлар, шәһәрләрдә иде гайле ішінде да татарша сөйлешәләр. Юк, хәзер статистика шуны күрсәтә, что күбесе уже үйләрдә гайле ішінде русча күшкәннәр. Менә бит эш нәрсәдә.
Сез әйттегез, менә татар телен өйрәнүгә тормыш мәҗбүр итәргә тиеш дидегез.
Әлбәттә, бу законнарга бәйле. Ә закон кем чыгара? Чыгара дәүләт, дәүләт конкретно кем ул? Безнең дәүләт советы бар бит, парламентыбызда ул законнар чыгара. Чыгардылар инде, игълан иттеләр татар теле дәүләт теле дип. Но ул бер ни генә, теләк кенә. Ни? Теләк кенә. Ә бит аны конкретно законнар теләп торырга тиеш бу теләкне. То есть, менә шундый фәлән-фәлән профессияларда, допустим, хезмәт күрсәтү халыкка, сатуда, кибетләрдә, әгәр татарча белмисе икән, эшкә алмаска тиеш, шундый законнар булырга тиеш. Кайдыр чиновник булып эшлисе кирәк кешенең, аңа әйтәләр, юк, син татарча белмисең, син бу чиновник итеп ала алмыйбыз, бу баска, чөнки син халык белән аралашырга тиеш, хезмәт күрсәтергә тиеш. Бездә бит андый конкретный законнар юк. И татарча белмәсәң, син, значит, ни эштән китергә тиешсең дигән закон юк. А бит дәүләт теле именно шундый булырга тиеш. Бездә андый законнар юк. Чөнки белмим, ни өчен юк. Ул бит менә көлке инде, но 91 елда кайчан ул закон кабул ителде, дәүләт теле дип татар теле булырга тиеш. Аны югары совет безнең дәүләт советы кабул итте. 25 ел узды, безнең дәүләт советында күпчелек татар депутатлары 70% булмаса, 80% булмаса. Бөтен сөйләр татарча сөйләшә алам, хотя бы не гади сөйләшүләр. Ләкин дәүләт теле булып, дәүләт советында да алар кулланмыйлар татар телен. Законнарны чыгарганда, фикер алышканда русча бөтенесе бара. Ник инде алар бу... Әгәр дә шул законны кабул иткән дәүләт кешеләре дә кулланмагач, ул законны тормышка ашырмагач, ул ничектер керсен халыкка. Шулай бит. Егер ул беренче чиратта татар телен бетерә, еге белән кирәге көрәшергә безнең дәүләт органнарына, югары советка, фәләнгә кабул итмәскә Татарстан территориясендә. Ну, алар эшләмәделәр аны. Монда әлбәттә инде әйтергә була, что без бәйсез дәүләт түгел Татарстан Республикасы, шулай бит. Буйсындырылган шундый республика. Ул бәйсезлек, суверенитет фәлән ул кәгазьдә генә языла, конституциядә бик матур язылган. Һәр халыкның хакы бар, без бездә хокук өлкәсендә тигезлек бездә бар, но әгәр менә шундый еге бер халыкка еге бирергә мөмкин үз телендә, икенче халыкка үз телендә яравым бирергә, нинди тигезлек монда? Уже все по конституционному положению бозыла, үтәлми. Димәк, бу профанация, теге кәгазьдә бер, тормышта икенче, ансы да бар, әлбәттә, без теге үзебезгә хуҗа түгелбез, чынын әйткәндә, килеп чыга шулай бит. Шуңа күрә, мөгаен, теләмиләрдер, тавыш күтәрергә, нитеп гауга чыгар дип, шулай дәшмичә утырабыз, и хөкүмәт тә, и кешеләр инде хөкүмәткә карый, без бит тәртипле халык.
Рафаэль Мөхәммәтдинов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Көрәшен ветераннары хәрәкәте башлыгы Аркадий Фокин республика көрәшен оешмасы татарлаша баруда һәм көрәшен этнонимы мәсьәләсен кайгыртмауда гаепләгән иде. Республика оешмасы идарәсе вәкиле Татьяна Дунаеваның моңа үз карашы, аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Республика оешмасы көрәшеннәрнең Татарстанның башка халыклары белән бергәләп яшәүне хубрак алдара күрәм. Шуларны бергәләп яшәп, бергә үзләренең китрауларын да үткәреп, дәрмәнчекләрен дә үстереп, шул дәрмәнчек аркылы керәшен язларын башка өлкәләргә һәм чит илләргә чыгаруны да күздә тота. Менә шулай иттереп бергәләп яшәүне. Инде галимнәр киләсенә килгәндә, минем уемша, иң беренче чиратта, мәсәлән, керәшеннәрнең тарихы өйрәнелмәгән. Ул керәшеннәрне килгәндә түгел, төрки халыкларның бөтенесенең дә тарихы өйрәнелмәгән. Өйрәнелмәгән дип түгел, инде җитәрлек өйрәнелмәгән. Менә хәзерге вакытта шушы төрки халыкларның тарихларын өйрәнә башладылар. Менә шул исәптән минем уемча галимнәргә, бигрәк тә тарих буенча булган тарихчыларга менә шушы мәсьәләләрне күтәрү кирәк иде. Ә инде теге экономик, икътисад мәсьәләләрне минем уемча бөтен республика белән бергә хәл итеп була. Безнең бит керәшен халкы хәзер республикада бөтенләй бергәләп яши. Гилгенә керәшен районнары да юк, хәтта гилгенә керәшен авыллары да бик сирәк. Алар сирәк булса да, алар хәзер инде башка халыклар белән бергә яшиләр. Бу икътисад мәсьәләләрне шуларыннан бергә хәл итергә булыр иде, дип уйлыйм мин.
Аркадий Васильевич әйтә, керәшен авыллары ди, татар авылларына караганда фәкыйррәк яши ди. Аларның юллар салынмаган, газ кертелмәгән ди, аларның проблемалары хәл ителми ди.
Ну, ул якларга, ул нәрсәләргә карарга кирәк, төрле якларда төрлечә инде. Андый авыллар бар, хәл ителмәгән юллар, хәл ителмәгән авыллар, андыйлар бар.
Әулайда керәшіннәріні ойырым қолық етіп тіркеу біздің тіп бұрышымыз болып тұра қазір дей. Сіз нешік санайсыз? Тіп бұрыш жылмы керәшіннәріні қазір?
Керәшіннәріні, керәшін деп жазырға рұқсат болды 2002 жылда. Шоу уақытта біздің Аркадий Васильевич Хокин ұтыра еді. Президент аппаратында милли мәселелер бойынша ұтыра еді. Менә шу вакытта шушы милли керәшеннәр итеп язылырга рөхсәт ителгәннән соң шушы хәзер районнарга бару җитмәде. Менә шу вакытта эшләргә иде миңа калса Аркадий Васильевич Фокинга. Мәклап. Ул чагында бәлки язылган да булырлар иде. Менә кайбер кешеләр шушы керәшеннәрне аерым юл итеп язырға жүрушілер арасында Аркадий Васильевичінің шыны ақырға қатын барып жеткермәді деушілер болды. Қазіргі уақыттағы обращенияларында яза ол, мұна дейбізді үзе тұрында өйлі тұрға әйті тұрғанда енді бір нәрсеге қорамайшы бүтін нәрсені қашылап шыншы керешін мәсәлелерімден біз жүрейбіз деп. Ну, тек уақытта енді, мана мәселен, мұны покойны деген айтып, деген дүнияға көшкен Николай Демьянович Григорьев деген кіші, мана өзінің должностын жоғалса жоғалсын еді, орнын жоғалса жоғалсын еді, мана шушы мәселені ол хәл итерге тиіш еді деп, тәке шыңа қалқы айталмады. Мана қазір енді, деген республика керәшен ешмасына эшләми дип ул йөри. Бу эшләгән эшләр бит әле пока шушы керәшен ешмас аркылы бара. Миңа калса, милли шәһәрнең җир Петра Утскяру бөтен халыкларны шул чирәгә башка күрше район күрше өлкәләрдә республикаларда яшәүче халыкларның киеве минем өчен бер дә начар түгел. Керәшеннәр барлыгын да күрсәтә. Аларның ничек яшәгәннәрен дә, уяклары да бар.
Ул айта республика ешмасына кергән 26 идарәдәге 26 кешенең 18-е түрә ди. Ул нинди ешма булсын инде иҗтимагый ешман дип була алмый ди түрәләрдә. Ә менә Казанның керәшенең ешмасында бер генә түрә дә юк ди.
Казан ешмасында түрә булу мөмкин түгел, чөнки анда старша әйтеп әйткәндә, женщина третьего возраста. Анда яшьләр юк. Республика ешмасына мәсәлән түрә түгел, анда башкаларда түрә түгелләр бар күпләр. Ну, түрә булулар, әйтексез нәрсә дип уйлыйсыз. Мәсәлән, вузда укытучы ул түрәме? Вузда укытучылар бар. Үзебезнең Туган айлар газетасының редакторы бар. Артур Владимирович Берменчик ансамбленең директоры.
Сез үзегез Казан оешмасына кермәсез, әйме?
Мин Казан оешмасына кермим.
Ни сәбәпле?
Ни сәбәпле? Нәрсәдер анда мин әле Казан оешмасында идем. Казан оешмасын ничектер ул үзенең теге бәйрәмнәр үткәрү белән генә шөгыльләнә башлады ул соңгы вакытта. Үзара җыелышып бәйрәм үткәрүгә. Теге зуррак мәсьәләләр буенча республика оешмасын эшли башлады. Шуңа күрә ничектер шулай алар аерылып киттеләр инде. Әле көрәшеннәрнең бер нәрсәсе булмаганда аларның ел үткәрүләре үзе бер зур нәрсә иде. Көрәшеннәрне искә төшерү өчен. Ә хәзерге вакытта ул тик бурыч дип санамыйм мин.
Татьяна Дунаеваны ишеттек. Әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.